27-րդ հաջորդ օրը Առավոտյան ժամը 7-ն էր։ Արեգակի առաջին ճառագայթները լուսավորել էին լճակները, երբ Աթոսն արթնացավ, բացեց իր ննջարանի լուսամուտը և մի 15 քայլի վրա տեսավ սերժանտին ու զինվորներին, երեկվա իր ուղեկցորդներին։ Նախորեին նրանք Աթոսի բնակարանն էին բերել տակառիկները և վերադարձել էին ճամբար։ «Այս մարդիկ ինչու են ճամբարից ետ եկել»։ Այս էր առաջին հարցը, որ Աթոսը տվեց ինքն իրեն։ Սերժանտը գլուխը վեր բարձրացրած, ասես սպասում էր անծանոթի հայտնվելուն, որպեսզի հարցով դիմի նրան։ Աթոսը չէր կարող չհայտնել նրան իր զարմանքը։
«Այստեղ զարմանալու բան չկա», պատասխանեց սերժանտը։ «Երեք գեներալը հրամայեց ինձ պահպանել ձեզ, և ես կատարում եմ նրա հրամանը»։
«Գեներալը ճամբարում է»՝
հարցրեց Աթոսը։
«Անշուշտ, չէ՞ որ երեք նրան հրաժեշտ տալիս, դուք տեսաք, որ նա ճամբար գնաց»։
«Շատ լավ, ես հիմա կգնամ այնտեղ, ասելու, որ դուք ճշտորեն կատարեցիք նրա հանձնարարությունը, և կվերցնեմ սուսերս, որ թողել եմ գեներալի վրանում, սեղանի վրա»։
«Հիանալի է», ասաց սերժանտը։ «Մենք ինքներս ուզում էինք խնդրել ձեզ այդ մասին»։
Աթոսին թվաց, թե սերժանտի դեմքի բարեհոգի արտահայտությունը մի քիչ շինծույ է, բայց ներքնատանը տեղ ունեցած արկածը կարող էր այդ մարդու հետաքրքրությունը հարուցած լինել, և այդ դեպքում հարկ չկար զարմանալու, որ նա չի կարողացել մինչև վերջ թաքցնել իրեն հուզող զգացումները։ Աթոսը խնամքով կողպեց դուռը և բանալիները հանձնեց հավատարիմ Գրիմոին, որը տեղավորվել էր այն նկուղը տանող սանդուղքի տակ գտնվող սենյակում, որտեղ թաքցրել էին տակառիկները։ Սերժանտը կոմս դլաֆերին ուղեկցեց մինչև ճամբար։ Այստեղ նրանց մի այլ պահակախումբ էր սպասում, որը փոխարինեց Աթոսին ուղեկցող 4 զինվորների։ Նոր պահակախմբի հրամանատարը համհարձ Դիգբին էր։ Անցման ժամանակ նա այնքան անբարեհամբույր էր նայում Աթոսին, որ վերջինս տարակուսանքի մեջ էր, ինչպես հասկանալ այսօրվա խստությունն ու անվստահությունը, երբ երեկ նրան լիակատար ազատություն էր տրված։ Այնուամենայնիվ ոչ մի հարց չտալով նա գնում էր շտաբ։ Գեներալի վրանում նա 3 սպա տեսավ՝ Մոնկի լեյտենանտին և 2 գնդապետի։ Աթոսը ճանաչեց իր սուսերը, որ դրված էր սեղանին, հենց այնտեղ, որտեղ 3 թողել էր։ Այդ սպաներից ոչ մեկը նախկինում Աթոսին չէր տեսել, հետևաբար ոչ մեկը չէր կարող ճանաչել նրան։ Մոնկի լեյտենանտը հարցրեց, թե արդյոք սա է այն ազնվականը, որի հետ գեներալը դուրս էր եկել վրանից։
«Հենց նա է», պատասխանեց սերժանտը։
«Բայց ես չեմ էլ հերքում դա», գոռոզությամբ պատասխանեց Աթոսը։
«Իսկ հիմա, պարոնայք, թույլ տվեք իմ հերթին հարցնել ձեզ. ի՞նչ են նշանակում ձեր հարցերը, և մանավանդ տոնը, որով դրանք տրվում են»։
«Պարոն», պատասխանեց Մոնկի լեյտենանտը, «մենք ձեզ հարցեր ենք տալիս, որովհետև դրա իրավունքն ունենք. իսկ եթե հարցնում ենք այս տոնով, ապա հավատացած եղեք, որ դրա համար էլ հիմքեր կան»։
«Ողորմած պարոններ», պատասխանեց Աթոսը,
«դուք ինձ չեք ճանաչում, բայց պետք է ասեմ ձեզ, որ այստեղ ես ինձ հավասար եմ ճանաչում միայն գեներալ Մոնկին»։
«Որտեղ է նա, տարեք ինձ նրա մոտ. Եթե նա ցանկանում է որևէ բան հարցնել, ես նրան կպատասխանեմ, և հուսով եմ, որ նա բավարարված կլինի»։
«Նորից եմ հարցնում, որտեղ է գեներալը»։
«Գրողը տանի, դուք մեզանից լավ գիտեք, թե որտեղ է նա»,
գոչեց լեյտենանտը։
«Ես»։ «Իհարկե դուք»։
«Ես ձեզ չեմ հասկանում»,  առարկեց Աթոսը։
«Հիմա կհասկանաք, միայն խնդրում եմ կամաց խոսեք»։ «Երեկ ինչ ասաց ձեզ գեներալը»։
Աթոսն արհամարանքով ժպտաց։
«Ժպիտը պատասխան չէ»,
բորբոքվելով գոչեց գնդապետներից մեկը։
«Խնդրում եմ պատասխանեք»։
«Իսկ ես ձեզ հայտարարում եմ, որ կպատասխանեմ միայն գեներալի ներկայությամբ»։
«Բայց դուք ինքներդ էլ գիտեք», ասաց նույն գնդապետը, «որ անհնարին բան եք պահանջում»։
Սա էլ երկրորդ անգամ է, որ հրաժարվում եք կատարել իմ ցանկությունը։ Միթե գեներալն այստեղ չէ։
Աթոսն այնքան բնական ձայնով հարցրեց և այնպիսի զարմանք արտահայտեց, որ սպաները հայացքներ փոխանակեցին։ Եվ ասես մյուս երկու սպաների լուռ համաձայնությամբ խոսեց լեյտենանտը։
«Պարոն», ասաց նա, «երեք գեներալը ձեզնից բաժանվեց Աբայության մոտ»։
«Այո»։
«Ուր գնացիք դուք»։
Այդ հարցին ես չէ, որ պետք է պատասխանեմ, այլ նրանք, ովքեր ուղեկցում էին ինձ։ Հարցրեք ձեր զինվորներին»։
«Իսկ եթե մենք ուզում ենք ձեզանից իմանալ»։
«Կրկնում եմ, որ այստեղ ես ոչ ոքի ենթակա չեմ. Ես ճանաչում եմ միայն գեներալին, և միայն նրան էլ կպատասխանեմ»։
«Բայց այստեղ մենք ենք կարգադրում. Մենք զինվորական խորհուրդ կկազմենք, և երբ կանգնած կլինեք դատավորների առաջ, դուք ստիպված կլինեք պատասխան տալ նրանց»։
Սպաները կարծում էին, թե Աթոսը կվախենա այդ սպառնալիքից, բայց նրա դեմքը միայն զարմանք և արհամարանք արտահայտեց։
«Անգլիացի կամ շոտլանդացիք պետք է դատեն ինձ, Ֆրանսիայի թագավորի հպատակին, որը գտնվում է բրիտանական պատվի հովանավորության տակ»։
«Դուք խելագարվել եք, պարոնայք»։
Ուսերը թոթվելով ասաց Աթոսը։ Սպաները դարձյալ հայացքներ փոխանակեցին։
«Ուրեմն դուք հավատացնում եք», ասացին նրանք, «որ չգիտեք, թե այժմ որտեղ է գտնվում գեներալը»։
«Այդ հարցին ես արդեն պատասխանել եմ»։
«Բայց ձեր պատասխանը համոզիչ չէ»։
«Այնուամենայնիվ ես ճիշտն ասացի. իմ կոչման մարդիկ սովորություն չունեն ստելու. ես արդեն ասացի ձեզ, որ ազնվական եմ, և եթե ձեռքիս լիներ իմ սուսերը, որ երեք նրբանկատությունից դրթված թողեցի այստեղ, ոչ ոք չէր համարձակվի ասել ինձ այն, ինչ ես չեմ կամենում լսել»։
«Իսկ այժմ ես անզեն եմ»։
«Դուք հավատացնում եք, թե իմ դատավորներն եք»։
«Այդ դեպքում դատեք ինձ»։
«Իսկ եթե դահիճներ եք»։
«Սպանեք ինձ»։
«Գներեք»։
Ավելի քաղաքավարի տոնով սկսեց լեյտենանտը, որին ապշեցրել էին Աթոսի հպարտությունն ու սառնասրտությունը։
«Պարոն, ես եկել եմ ձեր գեներալի մոտ ամենայն վստահությամբ, որպեսզի բանակցություններ վարեմ նրա հետ չափազանց կարևոր գործերի մասին»։ Նա ինձ ընդունեց այնպես, ինչպես քչերին է ընդունում։ Այդ մասին կարող եք հարցնել ձեր զինվորներին»։ «Եթե նա ինձ այդպես է ընդունել, ապա հավանաբար իմացել է հարգված լինելու իմ իրավունքը»։ «Հուսով եմ, որ դուք չեք մտածում, թե ես ձեզ կհայտնեմ իմ և մանավանդ նրա գաղտնիքները»։
«Ինչ կար այդ տակառիկներում»։
«Միթե այդ մասին դուք չեք հարցրել ձեր զինվորներին»։
«Նրանք ինչ պատասխանեցին ձեզ»։
«Որ դրանց մեջ վառոդեր և փամփուշներ»։
«Զինվորները դա որտեղից գիտեն»։
«Հավանաբար նրանք ասել են ձեզ»։ «Նրանք ասում են, թե իմացել են գեներալից»։ «Բայց մենք այդքան դյուրահավատ չենք»։
«Զգուշացեք, դուք կասկածի տակ եք առնում ոչ թե իմ, այլ ձեր հրամանատարի բարերը»։
Սպաները դարձյալ հայացքներ փոխանակեցին։ Աթոսը շարունակեց իր խոսքը։ «Ձեր զինվորների ներկայությամբ գեներալը խնդրեց ինձ մեկ շաբաթ սպասել. մեկ շաբաթից նա պատասխան կտա ինձ»։ «Միթե ես փախել եմ»։
«Ոչ, ես սպասում եմ»։
«Նա խնդրել է ձեզ մեկ շաբաթ սպասել»։
Բացականչեց լեյտենանտը։
«Այո, խնդրել է»։ «Եվ ահա ապացույցը»։ Գետաբերանի մոտ խարիս գցած կանգնած իմ նավը։ «Ես կարող էի երեք նավ նստել և մեկնել, բայց ես մնացի, որպեսզի կատարեմ գեներալի ցանկությունը»։ Նա խնդրեց ինձ առանց իր հետ տեսնվելու չմեկնել, և հանդիպումը նշանակեց մեկ շաբաթ հետո։
«Կրկնում եմ, ես սպասում եմ»։
Լեյտենանտը շրջվեց դեպի գնդապետները և կիսաձայն ասաց.
«Եթե այս ազնվականը ճիշտ է ասում, ապա դեռ հույս կա»։ «Գեներալը հավանաբար այնքան գաղտնի ինչ-որ բանակցություններ է վարում, որ անզգուշություն է համարել նույնիսկ մեզ տեղյակ պահել»։
«Այդ դեպքում հնարավոր է, որ նա վերադառնա մեկ շաբաթից»։
Հետո դիմելով Աթոսին ասաց.
Պարոն, ձեր ցուցմունքը չափազանց կարևոր է։ Կարող եք այն կրկնել երթում տալով։
Պարոն, պատասխանեց Աթոսը, ես միշտ ապրել եմ այնպիսի մարդկանց շրջանում, որտեղ իմ խոսքը համազոր է եղել ամենասուրբ երթմանը։
Բայց հիմա արտակարգ պարագաներ են։ Խոսքը մի ամբողջ բանակի փրկության մասին է։ Լավ մտածեք։ Գեներալն անհետացել է, և մենք փնտրում ենք նրան։ Արդյոք նա երկանքով է գնացել, թե այստեղ ոչրագործություն է պահված։ Պետք է արդյոք շարունակենք որոնումները, թե պետք է համբերատարությամբ սպասենք։ Այս պահին ամեն ինչ կախված է ձեր մի բառից, պարոն։
Եթե դուք այդ կերպ եք հարցնում, ես պատրաստ եմ ամեն ինչ պատմել, ասաց Աթոսը։ Ես եկել էի որոշ գործերի մասին գաղտնի բանակցելու գեներալ Մոնկի հետ։ Գեներալը չէր կարող պատասխան տալ ինձ մինչև ճակատամարտը, որը սպասվում է այստեղ։ Նա խնդրեց մի որոշ ժամանակ ապրել այն տանը, որտեղ իջևանել եմ, և խոստացավ տեսնվել ինձ հետ մեկ շաբաթ հետո։ Այն ամենն ինչ ասացի ճշմարտություն է, և ես դրանում երդվում եմ Աստծո անունով, որն անվերապահորեն տնորինում է թե իմ և թե ձեր կյանքը։ Աթոսն այս բառերն արտասանեց այնպիսի վեհությամբ, այնպիսի հանդիսավորությամբ, որ բոլոր երեք սպաներն էլ գրեթե հավատացին նրան։ Այնուամենայնիվ գնդապետներից մեկը որոշեց վերջին փորձը կատարել։
«Պարոն», ասաց նա, «թեև մենք վստահ ենք ձեր բառերի ճշմարիտ լինելուն, այնուամենայնիվ այստեղ ինչ-որ անհասկանալի գաղտնիք կա». Գեներալը չափազանց խելամիտ և զգույշ մարդ է, որպեսզի ճակատամարտի նախորեին, առանց մեզնից որևէ մեկին զգուշացնելու լքի բանակը։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա խոստովանում եմ, որ գեներալի անհետանալը ես համարում եմ առեղծվածային։ Երեկ այստեղ էին եկել ձկնորսներ, օտար երկրացիներ, ձուկ վաճառելու։ Նրանց տեղավորել էին գիշերելու շոտլանդական ճամբարում, այսինքն հենց այն ճանապարին, որով գեներալը ձեզ հետ աբբայություն էր գնացել և վերադառնում էր։ Ձկնորսներից մեկը լապտերը ձեռքին ուղեկցում էր գեներալին։ Իսկ այսօր առավոտյան ձկնորսները անհետացել են իրենց նավի հետ մեկտեղ։ «Ինձ թվում է», ասաց լեյտենանտը, «այստեղ զարմանալու ոչինչ չկա. ձկնորսները գերի չէին»։ «Ճիշտ է, բայց կրկնում եմ. նրանցից մեկը եղել է գեներալի հետ, լուսավորել է գետնատունը. Իսկ Դիգբին հավատացնում է մեզ, որ գեներալը կասկածանքով էր վերաբերվում այդ մարդկանց. ով կարող է երաշխավորել, որ ձկնորսները մեր հյուրի հանցակիցները չեն. Գուցե նա անշուշտ լինելով խիզախ մարդ մնացել է այստեղ, որ իր ներկայությամբ հանգստացնի մեզ և խափանի մեր որոնումները»։ Այս ճառը տպավորություն գործեց մյուս երկու սպայի վրա։
«Պարոն», ասաց Աթոսը, «թույլ տվեք առարկել. ձեր կարծիքը, որն առաջին հայացքից շատ լուրջ է, իմ վերաբերմամբ անհիմն է. դուք ասում եք, թե ես մնացել եմ այստեղ, որպեսզի կասկածները ցրեմ. ընդհակառակը, ես սկսում եմ անհանգստանալ նույնքան, որքան և դուք. ու ասում եմ ձեզ. չի կարող պատահել, պարոն Այք, որ ճակատամարտի նախորեին գեներալը մեկնի, ոչ մի բառ չասելով ոչ մեկին. Այո, այս ամենի մեջ ինչ-որ տարօրինակ բան կա. անհոգ մի եղեք, մի սպասեք. ցուցաբերեք ձեր ամբողջ գովովը, ձեր ամբողջ խորաթափանցությունը. ես ձեր գերին չեմ, ազնիվ խոսքով, կամ ինչպես կամենաք. պատիվս պահանջում է, որ դուք պարզեք, թե ինչ է պատահել գեներալ Մոնկին. եթե դուք ինձ նույնիսկ ազատ արձակեիք, ես կպատասխանեի. ոչ, ես մնում եմ. և եթե դուք իմ կարծիքը հարցնեիք, ես կասեի ձեզ. գեներալը դավադրության զոհ է դարձել. որովհետև եթե մեկնելու լիներ ճամբարից, ապա անպայման կզգուշացներ ինձ. փնտրեք, տակնու վրա արեք գետինը. ակոսեք ծովը. գեներալը չի մեկնել. իսկ եթե մեկնել է, ապա ոչ իր կամքով»։ Լեյտենանտը գնդապետներին նշան արեց։
Ոչ, պարոն, ոչ. Հիմա էլ դուք եք ծայրահեղության մեջ ընկնում. Գեներալը երբեք չի ենթարկվում հանգամանքներին. Ընդհակառակը, ինքն է ղեկավարում. Մոնքն առաջին անգամը չէ, որ այսպես է վարվում. Հետևաբար մենք իզուր ենք անհանգստանում. Հավանաբար նա երկար չի բացակայի. Պետք չէ փոքրոկությունից դրդված, որը գեներալը հանցանք կհամարեր, հայտարարել նրա բացակայության մասին, քանի որ դա կարող է խառնակություն սերմանել ամբողջ բանակում. Գեներալն իր վստահության մեծագույն ապացույցն է շնորում մեզ. Արժանի լինենք դրան. Պարոն Այք, այս պատահարը պետք է մեծագույն գաղտնիք մնա. Մեր հյուրին մենք կպահենք կալանքի տակ, ոչ այն պատճառով, որ կասկածում ենք, թե նա մասնակից է ոչրագործությանը, այլ այն բանի համար, որ գեներալի անհետացման գաղտնիքը մեր մեջ մնա. Այսուհետև, պարոն, դուք կմնաք շտաբում, մինչև նոր կարգադրություն. Դուք մոռանում եք, առարկեց Աթոսը, որ երեկ գեներալը ինձ է վստահել որոշ իրերի պահպանությունը, որոնց համար ես պատասխանատու եմ նրա առաջ. Ցանկացած վահակախումբ թող հսկի ինձ, կամ եք ինձ պատին, եթե կամենում եք, միայն թե իմ բանտը դարձրեք այն տունը, որտեղ բնակվում եմ. Վերադառնալուց հետո գեներալը կգշտամբի ձեզ այն բանի համար, որ խախտել եք իր հրամանները. Երդվում եմ ազնվականի պատվովս. Սպաները խորհրդակցեցին իրար մեջ, և լեյտենանտն ասաց. Լավ, պարոն, վերադարձեք տուն. Նրանք 50 հոգուց կազմված պահակախումբ դրին Աթոսի հետ. Զինվորներին հրամայված էր փակել նրան տանը և ոչ մի վարկյան աչքաթող չանել. Գաղտնիքը ոչ ոքի հայտնի չդարձավ. Անցնում էին ժամեր, օրեր, իսկ գեներալը չէր վերադառնում. Նրա մասին ոչ մի տեղեկություն չկար։